tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija nastavlja svoj evropski put i želi što brže otvaranje poglavlja, uz istovremeno dobre odnose sa Rusijom i Kinom, rekao predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa delegacijom Evropskog parlamenta. Manfred Weber pohvalio je ekonomsku perspektivu naše zemlje. U dvodnevnu posetu stiže i beloruski predsjednik Lukašenko. Počeo da radi gasovod koji spaja Rusiju i Kinu. Obeležavamo Međunarodni dan ukidanja ropstva. Najčešće žrtve trgovine ljudima jesu devojčice do 13 godina. Od 1. januara svako rešenje koje izda Fond penzijsko-invalidskog osiguranja biće štampano i na Brajevom pismu. Ljubisav Ćirić je dobio nagradu Slavističkog društva Srbije za rečnik govora Lužnice. Rukometašice Srbije pobedile Kubu na svetskom prvenstvu i sutra hladno uz kišu i sneg, temperatura od 1 do 5 stepeni. U radnoj poseti Beogradu je visoka delegacija Evropskog parlamenta koju predvodi predsjednik grupe Evropske narodne partije Manfred Weber. Razgovarali su sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a potom održali zajedničku konferenciju za novinare. Srbija nastavlja svoj evropski put i želi što brže otvaranje poglavlja, rekao je Vučić, a Weber je pohvalio ekonomsku perspektivu naše zemlje. Izveštava Nikola Denčić.
U delegaciji Evropskog parlamenta je, pored Manfreda Webera, i novi izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik. Posle sastanka, predsednik Vučić je rekao da se razgovaralo o svim važnim temama u odnosima Srbije i Evropske unije. Dodao je da je pre svega preneo podatke o ekonomskom napretku naše zemlje i privrednom rastu od više od 4%.
Istovremeno smanjujemo javni dug, odnosno odnos javnog duga prema bruto domaćem proizvodu. Smanjili smo po prvi put broj nezaposlenih na ispod 10%, čime se približavamo zemljama Evropske unije. Ono u čemu imamo mnogo problema i gde ne znamo kako stvari će teći u budućnosti, ali smo uvek spremni da razgovaramo i uvek spremni da istražujemo i pronalazimo kompromisno rešenje, to je pitanje Kosova. Ono što je takođe bila naša važna tema, to je stanje kako ljudskih prava, demokratije, medijskih sloboda, svega drugog što je od interesa za građane Srbije ovde. I ja sam, razume se, bio naravno i kritičan prema sebi i prema nama i razumeo dobro i određene primedbe naših gostiju, ali ukazao na to šta stvarno mislim i govorio, iznosio stavove koje inače iznosim u domaćoj javnosti, ali mislim da svi zajedno moramo da se potrudimo da napravimo najbolji mogući ambijent za izbore u Srbiji.
Manfred Weber je rekao da su neophodne dodatne reforme u određenim oblastima, ali da će i Evropski parlament i posebno grupacija Evropske narodne partije nastaviti da podržava evrointegracije Srbije i regiona.
I to je svež početak, signal što smo odmah ovde, nije signal samo za Srbiju kao najvažnije zemlje u regionu, već i za čitav region. I želim još jednom da naglasim da je Evropska narodna partija i poslednja odluka Evropskog saveta da se blokira početak pregovora sa Severnoj Makedoniji i Albaniji. Mi smatramo da je to bila istorijska greška, da je to načinilo veliku štetu procesu proširenja za ceo region i samoj Evropskoj uniji. I što se tiče moje stranke, sve vlade u savetu su podržale početak razgovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, ali su nažalost druge političke sile to prekinule i za nas je to velika greška.
Odgovarajući na novinarsko pitanje, predsednik Vučić je naglasio da Srbija ostaje na evropskom putu, dok će istovremeno nastaviti da razvije odnose sa drugim partnerima širom sveta, te tako i sa Kinom i Rusijom.
Mene interesuju interesi Republike Srbije. Baš me briga šta svi drugi misle. Da vam to iskreno kažem. Poštujem gospodina Webera, poštujem gospodina Bilčika, poštujem ljude iz Evrope, ali najviše volim i poštujem Srbiju. I najviše volim i poštujem ono što su potrebe Srbije. Tako da mi ne idemo ni prema Rusiji, ni prema ovamo, mi smo na putu ka Evropskoj uniji, ali se ponosimo svojim dobrim odnosima i sa mnogim drugim. I to je bila, jeste i bit će politika Republike Srbije. Nezavisne i suverene zemlje koja sama donosi odluke o svojoj budućnosti.
Predsednik je naglasio da su za otvaranje spremna 4 poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, ali da će konačnu odluku doneti institucije Unije.
Iz Brisela je stigla vest o tamošnjoj proceni da će Srbija najverovatnije do kraja godine otvoriti još jedno poglavlje. Zemlje članice Unije trebalo bi do sredine ove sedmice da odluče o otvaranju novih poglavlja sa Srbijom.
Međuvladina konferencija Evropske unije i Srbije trebalo bi da se održi 10. decembra, saznaje Tanjug u Briselu. Najviše šansi za otvaranje ima poglavlje 4 o slobodi kretanja kapitala, što je jedna od 4 osnovne slobode na kojima se temelji unutrašnje tržište Unije.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko stiže u dvodnevnu posjetu Srbiji. Zvanični razgovori počinju sutra, dok će danas gost iz Minska zajedno sa predsjednikom Vučićem položiti vence na spomen groblje oslobodilaca Beograda i na spomenik Crveno armejicu. U planu je da se sutra održi poslovni forum Srbije i Belorusije.
Predsjednik Aleksandar Vučić informisao je patrijarha Irineja o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u zemlji. Saglasili su se da su više radi jedinstva ono što će uvek davati značajno veće rezultate na svim poljima, te Srbiju činiti boljom i organizovanijom državom za sve njene građane. Patrijarh je zahvalio predsjedniku na njegovoj ličnoj i nesebičnoj posvećenosti i pomoći koju je država obezbedila za završetak radova na hramu Svetog Save na Vračaru.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio u oproštenju posjetu ambasadorku Slovačke u Srbiji Dagmar Repčekovu.
Ona je povodom završetka mandata u Beogradu predsjedniku Vučiću donela tortu. Predsjednik ambasadorki rekao da će mnogo nedostajati u Beogradu. Hvala za sve divne torte koje nam je darovala. Mnogo je uradila za čvrsto prijateljstvo Srbije i Slovačke, naveo je predsjednik na svom Instagram profilu Budućnost Srbije uz fotografiju susreta sa ambasadorkom.
4 nova helikoptera Mi-35M koje je Srbija kupila od Rusije sletela su na aerodrom Pukovnik Milenko Pavlović u Batajnici. To je objavio ruski portal na srpskom jeziku Sputnik.
Iako je bilo najavljeno da će novi helikopteri u Srbiju stići u prvom kvartalu 2020. Rusija ih isporučila pre roka, 2 dana uoči susreta predsjednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina u Sočiju. 4 letelice, kakve ih do sada nije bilo u jedinicama vojske Srbije, Srbija je naručila prošle godine.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin boravi u Norveškoj na poziv kolege Franka Bakke-Jensena. Ministri su razmenili stavove o političko-bezbednostnoj situaciji na Zapadnom Balkanu.
Vulin istakao da je Srbija vojno neutralna zemlja i da neće ulaziti u NATO niti bilo koji drugi vojni savez. Naglasio je da je za Srbiju apsolutno neprihvatljiva transformacija kosovskih snaga bezbednosti u takozvanu vojsku Kosova, jer to predstavlja grubo kršenje rezolucije 1244. Za Srbiju je KFOR najodgovorniji za održavanje mira i bezbednosti na teritoriji Kosova i Metohije, istakao je Vulin.
Kosovsko specijalno tužilaštvo podnelo je Osnovnom sudu u Prištini optužnice protiv 6 osoba u slučaju ubistva Olivera Ivanovića 16. januara prošle godine.
3 optuženih su u pritvoru, dok su 3 u bekstvu i za njima su izdate međunarodne boternice. Tužilaštvo navodi da ta kriminalna grupa deluje od 2011. godine. Optužnica je podignuta za krivična dela, učešće ili organizovanje kriminalne grupe, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, pomoć u izvršenju krivičnog dela teškog ubistva, neovlašćeno posjedovanje oružja i otkrivanje službene tajne.
Stranke koje su pobedile na kosovskim vanrednim parlamentarnim izborima najavile su da bi veoma brzo mogle da postignu koalicioni sporazum. Mediji na albanskom spekulišu da bi vođe pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza danas mogle da postignu konačni dogovor o formiranju vlade. Javlja Andrej Igić.
Ostaje otvoreno pitanje koje će ministarstvo budući mandatar ponuditi Srbima i da li će taj predlog prihvatiti Srpska lista. Srbima je jedno ministarstvo u budućoj vladi zagarantovano, ali da li će to biti resor koji je Srbima najpotrebniji, zavisit će od koalicijonog dogovora Samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova. Koalicijni sporazum te dve stranke trebalo bi da bude prvi konkretan korak u uspostavljanju vlade. Pre toga treba da usledi konstituisanje skupštine.
Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Dalović kaže za RTS da je pri formiranju vlade u Prištini najvažnije da se ispoštuje volja srpskog naroda.
Ono što je za nas posebno važno je da Srpska lista bude, zbog glasova koje je dobila od Srba, bude uvažena, poštovana i da ona bude neko ko će apsolutno biti tretiran onako kako to i zaslužuje i kako zaslužuje i samo Srpska lista, ali i srpski narod koji živi na prostoru Kosova i Metohije koji izišao na ove izbore.
Odalović ističe kako je ključno da se nastavi dijalog Beograda i Priština, ali i da Evropska komisija povrati svoj kredibilitet u tom procesu. Slušate novosti dana. Realni rast bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu ove godine bio je 4,8% veći nego u istom periodu lane, a 2,2% veći nego u drugom ovogodišnjem tromesečju, to je saopštio Republički zavod za statistiku. Najveći rast od 34,7% zabeležen je u sektoru građevinarstva. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o izmenama zakona o platama u javnom sektoru, službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave i zaposlenima u javnim službama. Istovremeno razmatraju izmenu zakona o platama u agencijama za zapošljavanje i drugim organizacijama. Predloženim izmenama zakona vlada je predložila redefinisanje rokova za početak primjene sistemskog zakona i posebnih zakona o platama u pojedinim delovima javnog sektora. Pripremila Sandra Cvijanović.
Pomeranje roka za početak primjene platnih razreda po novom sistemu, prema rečima ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Branka Ružića, potrebno je, između ostalog, kako bi se sprovele dodatne finansijske analize prelaska na nov sistem plata i ostavio period poslodavcima i zaposlenima za primjenu novih rješenja. Nove izmjene zakona uvele bi platne razrede u celokupan javni sektor, objašnjava ministar Ružić.
Reforma se odnosi na preko 400.000 zaposlenih u raznim ustanovama, državnim organima, javnim agencijama, jedinicama lokalne samouprave, koji moraju da budu pripremljeni za promjenu, jer će one da je implementiraju kada reforma počne. Počev od 1. januara 2021. godine.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je da će primjena predloženog zakona o agencijskom zapošljavanju doprineti suzbijanju sive ekonomije. Kako je rekao, do sada zakonom o radu nije uređen rad zaposlenog preko agencije za privremeno zapošljavanje.
Pozitivni efekti donošenja ovog zakona ogledaju se u zaštiti i unapređenju uslova rada radno angažovanih lica u svrhu ustupanja zaposlenih drugim subjektima, korisničkim preduzećima, izjednačavanje u pogledu osnovnih uslova rada sa zaposlenim kod poslodavca korisnika, a naročito poboljšavanje radno-pravnog statusa prelaskom sa ugovora o privremeno i povremenim poslovima na ugovor o radu, čime se obezbeđuje sva prava iz zakona o radu i opšteg akta, to je kao što su kolektivni ugovor i pravilnik o radu.
Poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta smatra da agencije za zapošljavanje uopšte nisu potrebne.
Nama niko nije objasnio šta dobijamo mi ovim agencijskim zapošljavanjem. Šta dobijaju zaposleni koji će biti ustupani? Zašto neko ako mu treba pravnik, ekonomista, inženjer, lekar, ne znam šta, zašto ne može normalno raspisati konkurs i primiti nekoga koji ispunjava uslove? I zašto ga ne može primiti na neodređeno vreme? Zašto to mora da se radi preko agencije? Koja je uopšte uloga agencije?
Poslanik opozicione stranke Moderne Srbije Aleksandar Stevanović smatra da predlog zakona o agencijskom zapošljavanju pruža veću pravnu sigurnost za ono što se popularno zove leasing radne snage. On je mišljenja da je dobro to što 100% radne snage firma može da angažuje preko agencija, ali pod uslovom da su ti ljudi stalno zaposleni u agenciji.
Kao što smo već rekli, sutra će u Beogradu biti održan Srpsko-beloruski poslovni forum, a razmena proizvoda i usluga dve zemlje u oblasti prehrambene industrije može da bude bar 2 do 3 puta veća u odnosu na sadašnju, koja se kreće oko 20 miliona dolara. To su ocenili resorni ministri Branislav Nedimović i Anatolij Hotko. Srbija u tu zemlju planira da izvozi voćne rakije, proizvode od mesa i semensku robu, a zainteresovani smo da iz Belorusije kupujemo maslac i mleko u prahu. Zabeležio Ivan Jovanović.
U oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije iz Belorusije smo najviše kupovali mlad krompir, dok smo na tom tržištu najbolje rezultate beležili sa našom stočnom hranom. Prema rečima ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, trenutno se radi na dopuni liste proizvoda koje izvozimo u Belorusiju preko mehanizama novog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom.
Tiče se i neke vrsta voćnih rakija, mesnih prerađevina i svega onog što je neophodno prosto u Belorusiji. S druge strane, Srbiji je neophodno da uveze maslac i mleko u prahu, jer njega nema ni u Srbiji, ni u Evropskoj uniji. 2000 tona su potrebe Srbije na godišnjem nivou, to traže konditori od nas, a svega ima 30-40 tona zato što nema viškova mleka. I ja smatram da Belorusija je kao jedan lidera u ovoj oblasti, može ovom delu da nam pomogne.
Nedimovićev resorni kolega Anatolij Hotko kaže da je njegova zemlja zainteresovana za nove poslovne aranžmane sa Srbijom u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.
Što se srpskih proizvoda tiče, mi ćemo ih sa zadovoljstvom uvoziti, a u isto vreme ćemo slati i naše isporuke.
Ministar Nedimović je rekao da Srbija i Belorusija u resoru koji vodi godišnje razmene proizvode i usluge u vrednosti od oko 20 miliona dolara.
Mislim da kapacitet na osnovu novog sporazuma o slobodnoj trgovini i nekih drugih instrumenta može da ide puta dva, puta tri. Nama je jako važno da mi u sektoru semenske robe, jer smo mi registrovani na njihovim sortnim listama, da imamo značajnije učešće na njihovom tržištu, a s druge strane spremni smo da otvorimo ove niše gde fali nama robe, jer nema trgovine ako dve strane nisu zadovoljne. Ako je samo jedna zadovoljna, džaba nam sve.
U naredne tri nedelje Srbija će, kako je najavio ministar Nedimović, završiti pravilnik o uvozu maslaca i mleka u prahu iz Belorusije. Ti proizvodi će se po već pomenutom sporazumu o slobodnoj trgovini uvoziti bez carine.
Slede vesti iz sveta.
Novi zemljotres je čine 4,3 stepena po Richteru. Jutros je oko 9 sati i 20 minuta zatresao Albaniju. Epicentar je bio 25 km severozapadno od Tirane. Nema informacija o posledicama.
Predsednici Rusije i Kine Vladimir Putin i Xi Jinping zvanično su putem telemosta pustili u rad jedan od najdužih gasovoda u svetu, snaga Sibira, preko koga će se gas iz Rusije isporučivati u Kinu.
Otvaranje gasovoda podiže rusko-kinesku energetsku saradnju na novi nivo, izjavio je Putin. Predsjednik Kine istakao da na prvom mjestu treba osigurati bezbednost i pouzdanost rada gasovoda, a uz to ide i briga za životnu sredinu. Gasovodnom mrežom dugom 4000 km godišnje će moći da prođe do 61 milijarda kubnih metara prirodnog gasa, uključujući i 38 milijardi za izvoz u Kinu.
Administracija turskog predsjednika Erdogana saopštila je da je datum kupovine dodatnih raketnih sistema S-400 od Rusije samo tehnička stvar.
Reuters prenosi kako se Moskva nada da će zaključiti sporazum sa Ankarom u prvoj polovini naredne godine. Kako navodi agencija, to bi moglo još više da pogorša odnose Turske i Amerike, koje je suspendovala Ankaru iz programa kupovine borbenih aviona F-35, kako bi je kaznila zbog kupovine ruskih raketnih sistema.
U Madridu je počela konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Generalni sekretar Svjetske organizacije Antonio Guterres poručio je da svet ima izbor, da se bori protiv klimatskih promjena ili da se preda. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Konferencija COP25 posvećena je preduzimanju narednih koraka u procesu Ujedinjenih nacija u borbi protiv klimatskih promjena, što podrazumeva primjenu sporazuma iz Pariza. Gasovi staklene bašte dostigli su rekordne nivoe, upozorio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
Do sada smo uložili mnogo truda u sprečavanju klimatskih promjena. Ukoliko se ne budu sprovodile odredbe sporazuma iz Pariza, doći će do povećanja temperature od 3 stepena Celzijusa. Mnoge zemlje ne ispunjavaju obaveze iz Pariza.
Guterres je objasnio šta je neophodno kako bi se čovečanstvo efikasnije borilo protiv klimatskih promjena.
Ono što još uvijek nedostaje je politička volja da se zaustavi subvencionisanje fosilnih goriva, politička volja da se zaustavi gradnja elektrana na ugalj od 2020. godine i politička volja da se korišćenje ugljenika oporezuje.
Na dvonedeljnoj konferenciji COP25 u Madridu okupili su se predstavnici iz skoro 200 zemalja, a među njima je i srpski ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Konferencija će trajati do 13. decembra.
2. decembar se obeležava kao Međunarodni dan ukidanja ropstva, u znak sećanja na Konvenciju Ujedinjenih nacija o suzbijanju trgovine ljudima i eksploataciji prostitucije drugih lica. U svetu se trenutno nalazi više od 40 miliona takozvanih modernih robova. To je pojam koji podrazumeva trgovinu ljudima, seksualnim uslugama, prisilni rad ili brak. Najčešće žrtve trgovine ljudima su devojčice od 12 do 13 godina. Pripremila Jovana Obrenić.
Od svih oblika trgovine ljudima najzastupljenija je seksualna eksploatacija i javlja se u 80% zabeleženih slučajeva, kaže Marija Anđelković iz nevladine organizacije Astra. Ona ističe da su žrtve najčešće žene i devojčice.
Ono što zabrinjava su dve stvari. Prva stvar je da je uzrast zapravo dece identifikovanih žrtava znatno niži nego ranijih godina. Danas su to deca identifikovane 11, 12, 13 godina. I druga zabrinjavajuća stvar to je da je manji broj presuda zapravo za krivično delo trgovine ljudima se donosi u cijelom regionu. Šta više, države retko tretiraju ovaj fenomen kao oblik organizovanog kriminala. Naprotiv, često se minorizuje i delo predstavlja kao blaže krivično delo posredovanju u vršenju prostitucije.
U regionu Crna Gora ima najmanji broj identifikovanih žrtava, što ne govori ujedno o dobrom državnom mehanizmu suzbijanja, smatra Maja Rajičević iz Crnogorskog centra za ženska prava. Ona skreće pažnju da su neretko u slučajeve trgovine ljudima upleteni i sami članovi zvaničnih institucija, što se, kako kaže, pokazalo u posljednjem identifikovanom slučaju.
Ovog mjeseca u jednoj policijskoj akciji uhapšeno 12 osoba, sumnjiče se za krijumčarenje ljudi i u ovoj grupi su i dva pripadnika uprave policije, što negdje opet govori o sprezi institucija, nažalost, sa ovom problematikom i u tom dijelu je definitivno neophodno mnogo veći napor da se ne samo identifikuju žrtve, već i da se otkriju i oni koji pomažu takvim kriminalnim grupama.
Migrantska kriza regionu je donela nove izazove u borbi protiv trgovine ljudima. Bosna i Hercegovina se nespremno suočila sa migracijama, ocenjuje Amela Efendić iz Međunarodnog fonda solidarnosti Emmaus. Najveći problem u ovom trenutku su, kako kaže, maloletnici bez pratnje.
Ono što se dešava u Bosni i Hercegovini je da ta djeca koje službenici identifikuju kao maloljetnike bez pratnje, onog trenutka kada saznaju da treba da idu u sklonište i da će dobiti imenovanog staraoca koji će odlučivati o njihovom kretanju, djeca kažu da oni zapravo nisu maloljetnici, nego da imaju više od 18 godina kako bi izbjegli cijelu tu proceduru.
Prva u regionu se sa migrantskom krizom suočila Severna Makedonija. Nacionalni izvestilac, institucija koja u toj državi postaje nezavisna od 1. januara, imaće zadatak da prati rezultate i postignuća na polju borbe protiv trgovine ljudima i daje objektivne preporuke i predloge za njihova unapređenja. Podsjećamo da su pojačana borba protiv organizovanog kriminala, što uključuje i borbu protiv trgovine ljudima, važni preduslovi za nastavak evrointegracija zemalja u regionu.
U Srbiji živi oko 800.000 ljudi sa nekim oblikom invaliditeta. Njihovi ključni problemi su isključenost iz društva, siromaštvo i visoka stopa nezaposlenosti. Problem je i to što još uvek ne postoje pristupne rampe u brojnim ustanovama. U skladu s tim, od 1. januara naredne godine svako rešenje koje izda PIO fond biće štampano i na Brajevom pismu. Detaljnije Tijana Sibinović.
Ludwig van Beethoven, Stephen Hawking, Frida Kahlo, Ray Charles i Franklin Delano Roosevelt su menjali svet, a bili su osobe sa invaliditetom. Ljudi sa sličnim problemima danas čine najveću marginalizovanu grupu, podsjeća izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović. Ističe da to što svi ljudi nisu isti ne znači da ne treba da imaju ista prava.
Na čitavoj planeti živi milijardu ljudi sa invaliditetom, što znači da je bavljenje ovim pitanjima pre svega odgovornost čitave države i društva. Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa brojnim preprekama, sa predrasudama, diskriminacijom, lošim socioekonomskim položajem inače i sve to ih svrstava u red najosjetljivijih. Moramo raditi na rešavanju svih otvorenih pitanja iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, smanjenja siromaštva osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, nastavka procesa deinstitucionalizacije, smanjenja diskriminacije.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković kaže da su potencijali i mogućnosti osoba sa invaliditetom izuzetno značajni za razvoj i napredak našeg društva.
Zato je neophodno da svako od nas i svako od vas dobije svoju šansu. Ustav Republike Srbije jasno propisuje da svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, zabranjuje svaki oblik diskriminacije. U skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, koju je naravno naš parlament ratifikovao, mi smo se kao država obavezali da obezbedimo, napredimo puno ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve osobe.
Zajedničko unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom cilj je Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i saveza koji se bave problemima te grupe. Najveći su, kako kaže resorni ministar Zoran Đorđević, nezaposlenost, ali i pristupačnost ustanovama, na čemu se aktivno radi.
Iz godine u godinu odvajamo sve više sredstava, ali želimo da ne samo radimo na njihovoj prekvalifikaciji, na dokvalifikaciji, već suštinski da njihov broj na nacionalnoj službi se smanjuje. Verujem da njihov broj iz godine u godinu, kad je u pitanju nezaposlenost, će padati. Pored nezaposlenosti želimo da se bavimo i pristupačnošću i mogućnostju da svaki objekat u našoj zemlji bude pristupačan za osobe sa invaliditetom.
U holu Skupštine Srbije organizovana je izložba na kojoj su prikazane svetski poznate ličnosti, koje su imale neki oblik invaliditeta, ali su dale ogroman doprinos društvu. Najavljeno je da će se sljedeće godine na istom mestu naći ljudi koji su menjali ili dalje menjaju Srbiju.
Slušate Radio Beograd 1.
Skupštinski odbor za kontrolu službi bezbednosti na sednici zatvorenoj za javnost izrazio je posebnu zabrinutost zbog načina ophođenja prema funkciji predsjednika Republike i pozvao državne organe da reaguju. Članovi odbora oštro su osudili pritiske na predsjednika Aleksandra Vučića i druge funkcionere vlade, naglašavajući da je krajnje vreme da se stane na put govoru mržnje i crtanju meta na čelo najodgovornijih funkcionera u državi.
Predsjednik SPS-a Ivica Dačić pružio je punu podršku predsjedniku Vučiću i od državnih organa zatražio preduzimanje svih mera za kažnjavanje onih koji podstrekuju na njegovo ubistvo, proizvodeći laži o njemu i porodici kao medijsku pripremu za nasilje. Dačić ocenjuje da je deo opozicije stvorio atmosferu linča koja nije postojala ni u vreme Miloševića ili Đinđića.
Predstavnici političkog pokreta 1 od 5 miliona predali su na pisarnici naše televizije dopis u kojem od uredništva Radio Televizije Srbije traže, kako su naveli, objektivno i profesionalno izveštavanje. Upitali su i zašto za godinu dana niko od učesnika protesta nije pozvan da gostuje na RTS-u.
Iz kulture, nagrada Pavle i Milka Ivić Slavističkog društva Srbije dodeljena je Ljubisavu Ćiriću za rečnik govora Lužnice. Odluku o laureatu odbor za dodelu nagrade je doneo jednoglasno. O tome Meliha Pravdić.
Nagrađeno delo je iz domena dijalekatske leksikografije. Objavljeno je u Srpskom dijalektološkom zborniku Srpske akademije nauka i umetnosti Instituta za srpski jezik SANU. Da iscrpan dijalekatski rečnik predstavlja pouzdan oslonac za rekonstruisanje materijalne i duhovne kulture srpskog sela, potvrdit će to i akademik Slobodan Remetić, predsjednik odbora za dodelu nagrade Pavle i Milka Ivić, i istači.
Životno delo profesora Ćirića na najautentičniji način svedoči da je to sve tačno. Njegov sadržaj verno oslikava karakterologiju ljudi i područja predstavljenog rečnikom. Sada se zna šta Lužničani cene, čega se plaše, a čega stide. Iz ove knjige izviruje i hleb sa 9 kora, do koga se teško dolazilo. Iz ove sjajne knjige iščitava se kulinarstvo Lužničana. Pokazuje se kako se obeležavaju verski i porodični praznici i običaji.
Ovom nagradom potencira se značaj Pavla Ivića u dijalektologiji, jednog od najvećih jezičkih stručnjaka koje smo do sad imali. Nagrada Pavle i Milka Ivić Ljubisavu Ćiriću biće uručena 6. februara 2020. na skupu Slavista.
Sport. Posle uspeha na evropskom šampionatu, na kome su osvojili 4 medalje, naši tekvondisti su sumirali utiske sa velikog takmičenja, a rukometašice su pobedile Kubu u drugom kolu svetskog prvenstva u Japanu. O tome Dejan Nikolić. Naše rukometašice ubedljivo su savladale Kubu sa 46-27, pre toga bile su bolje od Angole, a sutra u 12:30 sledi im velika utakmica protiv Norveške, koja je danas savladala Sloveniju sa čak 36-20. Kada je reč o tekvondou, još jednom je Srbija pokazala da je vele sila. Sa evropskog prvenstva u Dublinu naši sportisti vratili su se čak 4 medalje, bronzane su osvojili Milica Mandić i Budimir Krivokuća, srebro Nadica Božanić, a zlato Tijena Bogdanović.
Zaista sam ponosna na ovu medalju i srećna sam što sam posle već par meseci osvojila zlatnu medalju. Bilo je tu uvek dosta turnira i uvek nešto za malo, uvek je bronza ili srebra, ali evo konačno smo osvojili zlatnu medalju.
O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 4, Kragujevcu 7, u Beogradu, Nišu 8 stepeni. Vreme sutra.
Na severu zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, u planinskim predelima sneg, u nižim kiše i sneg. Do kraja dana prestanak padavina, vetar umeren, severni i severozapadni, jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna do 5 stepeni. U Beogradu jutro oblačno sa susnežicom i snegom, tokom dana suvo, vetar umeren, severozapadni, temperatura od 0 do 3 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.